I Speak Latin, Lesson 49. Accusative case. Singular. Pater, patrem. Mater, matrem. Frater, fratrem. Soror, sororem. Plural forms, which are the same in both nominative and accusative. Patres, matres, fratres, sorores. Accusative of numbers. Unus, unum. Una, unam. Unum, unum. Plural. Duo, duos. Duae, duas. Duo, duo. Lesson plan. Ecce familia, ecce mater, et pater, et frater, et soror, et ecce fraterculus, et sororcula. Est mater tibi? Bene, mater est tibi, matrem habes. Quot matres habes? Unam, duas? Unam matrem habes. Est pater tibi? Patrem habes? Quot patres? Unum, duos? Est soror tibi? Sororem habes? Quot sorores? Unam, duas, tres? Et fratres? Habes ne fratres? Quot fratres habes? Unum, duos, tres? Unam matrem habeo. Duas matres habeo. Matrem non habeo. Unum patrem habeo. Duos patres habeo. Patrem non habeo. Unum frater habeo. Duos fratres habeo. Fratrem non habeo. Unam soror habeo. Duas sorores habeo. Sororem non habeo.